postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Evo nas, poštovani slušatelji, dobrodošli, dobar dan, dobra večer, dobrodošli u Eksploru, Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Danas ćeš imati lijepe večernje i noćne aktivnosti na Zvjezdarnici, gore na Tičanu, jer je vedro.
Taj dio sa nebom će biti u redu, ono što teleskop zeza, kamera krepava, bit će posla oko drugih stvari za moći odraditi posao, jer sve stvari s vremenom propadaju, pa i oprema, tako da...
Imamo jako puno pitanja u kojima slušatelji traže tvoj komentar na izlaganja Tomislava Domazeta Loše.
Recimo da je priča u više slojeva. Znači imamo ljudska priča, imamo priča znanstvena o da li zbilja mRNA može ući u staničnu jezgru i spojiti se tamo. Onda imamo ova društvena priča i silna priča je zabrana i napada na Tomislava koji su se desili zato što je on je iz revolta prema svojim kolegama napravio nešto što je tabu tema u znanosti. Ali i u društvenim ovim odnosima je dosta komplicirano. Sad idemo objasniti onaj dio oko mRNA. Da li je on u pravu da u nekim uvjetima ta molekula može ući u jezgru i spojiti se na DNA? I on je ekspert u tome i odgovor je da. E sad dolazimo onoj druge priče. Kolika je vjerojatnost da će zato što se nešto tog tipa može desiti, da će biti mrtvih okolo po ulicama i onda dolazimo do toga da vjerojatno toga neće biti, da je ta šteta moguća na razini svih onih rizika koje imamo kad odemo na sunce ili na razini rizika kad netko ne ispere dobro posuđe pa ima tragove deterđenta gore ili kad pržimo krumpiriće i dišemo onaj isparenja iznad pomfrija. Znači postoje hrpa, ili da ne pričamo oni koji stavljaju kamfor ili nekad naftalinu u ormar. Ono je nešto što je sad uopće zabranjeno, imati doći blizu naftalina, mi smo ga svi snifali, nam je dobro izgledalo. Znači, nivo opasnosti oko nas svugdje je ogroman. Između ostalo, koje da jesti špinat, a ga ne neutralizira sa mlijekom. Znači, hrpa mutagenih opasnih situacija. E sad, onaj dio kako je Tomislav reagirao, on je reagirao onako zato što njegovi kolege su se slizali sa nekom pričom koja je opća i nisu izrazili onu sumnju koju on očekivao da će oni izraziti. I on je sve to što je napravio, sve je napravio iz revolta prema akademskoj zajednici establishmentu. I sad se on inati s jedne strane, ovi drugi se inate s druge strane. Gle, otpisati Tomislava, reći da je on nesposobom budala, nije, zato što je on izuzetan u to poslu koje radi. Taj drugi dio, nazovemo ga društvene inteligencije, ići se svađati sa svim kolegama odjednom, je ono spada u jako rizično ponašanje za njega u državi u kojoj se nalazi.
Dobro, ja sam primijetio nešto što me izuzetno povrijedilo i naljutilo. Prilikom njegove izjave u javnosti, u onih nekoliko, ne znam ako je bila minuta ili dvije, na onom prosvjedu, on je potpisan kao djelatnik Katoličkog bogoslovnog fakulteta.
On je i tamo.
Da, ali sa 30% radnog vremena, a 70% je na Ruđeru. I sad ne možeš čovjeka koji je sa 30% na Katoličkom bogoslovnom fakultetu potpisati kao djelatnik KBG-a, a 70% je na Ruđeru i to uopće ne spomenuti.
Gledaj,
to
je jednostavno na tvoje kolege pitati.
Ok, ali to je namjera koja je podla, pokvarena i prljava i koja na neki način pokazuje odnos prema onima koji se usprotive mainstream struji.
Gle, onaj dio priče koji sad mora nastaviti, to mora odraditi Tomislav sa kolegama, oni moraju naprosto se naći i jedni i drugi ispričati priču i znači sa jednom konsistentnim zaključkom jedni i drugi.
Ili on ovim je ugrozio svoju karijeru?
Njemu nije prvi put, on ti je malo na oca, tako da Domazeti kad idu glavom na zid, onda idu glavom na zid.
Ma dobro, otac je sad u mirovini već 21 godinu.
Njemu je to išlo i kad je bio na poslu. Znači...
Da. Ok, dobro, to smo riješili. U svakom slučaju jedna nezavidna situacija, ljudi poput Domazeta Loše, mlađeg, a i starijeg, ima u svim državama svijeta. Imamo jednu ogromnu fluktuaciju radno sposobnih u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje trenutno nedostaje više od pola milijuna radnih mjesta, primjerice u kibernetičkoj sigurnosti. Međutim, sve više ljudi u Sjedinjenim Državama daje otkaz. Ima li to veze sa COVID-om, odnosno COVID potvrdom? Vjerojatno da. Primjerice, Detroit...
Nemojmo tako gledati. Onaj dio koji se desio da se nakon svih blokada rada od kuće shvatilo da taj odlazak na posao, biti u uredu ili u nekom prostoru koji je službeni, raditi toliko sati koliko je propisano radnim vremenom, u stvari jednom veliki gubitak vremena, jer je dobar dio toga svega neefikasno. Putovanje na radno mjesto, pogotovo u Americi, to može trajati skomotno sat i pol, tri sata izgubiš. Ajde, audio knjige, nešto čitaš, nešto, ali to je neopisivi gubitak vremena. Onda, da li si zbilja efikasan 100% kad si na poslu? Odgovor je ne. Ako je ikako moguće, odradiš posao čim prije i onda knjusiš tamo dok ti ne završi radno vrijeme za otiš doma. I ljudi su shvatili da oni su puno bolji i efikasniji nego što i poslodavac i svi drugi to vide. Onda se desilo da neki poslovi su naprosto nestali i da su se ljudi prekvalificirali u nešto drugo i da im ide dobro. Znači, sav taj hospitality sektor, hoteljerstvo, restorani, nešto. To nisu bile neke plaće. I sad neko ko je bio konobar se specijalizirao za vodoinstalatera. On se neće vratiti u konobar, zato što je sad njegov kabinet, njegova plaća, njegov prihod, njegov status je ono na razini cara. Znači, desilo se u stvari nešto dobro. Da su ljudi dobili priliku da razmišljaju na novo o svom životu, što ti ne stigneš ako radiš u uredu. Znači, uzmi sad rutina koja nas uhvati i mi ne stignemo o tome razmišljati. A onda su zadnje istraživanje pokazala da u stvari čak i četverodnevni radni tjedan je izuzetno efikasan. Ljudi odu doma, odmore, stignu napraviti nešto drugo i kada dođu na posao, fokusirani su da to odrade čim prije, čim bolje, da budu opet i nema gubitka proizvodnje. Ne pričamo sad o bageristi. Pričamo sad o poslovima gdje treba imati intelektualni fokus.
Ali nedostaje, za bageriste nemam podatak, ali imam za vatrogasce u Detroitu od, ne znam, 7 ili 8 njihovih vatrogasnih stanica, 3 gotovo da nemaju ljudstva.
Ma ovdje je inače krenuo si priču sa nešto što je kibernetička sigurnost. Ovo je strašno koliko se sada sa svih strana svi pripremaju za neki rat u narednih 5 godina. I kibernetička sigurnost, ili zna se da će jedna i druga strana ostati bez baza podataka pacijenata, elektrosustav neće raditi, pokušat će uništiti generator elektranama sa povećanim brojem okrta je nešto. Znači, taj napad će biti strašan. Sad, Amerikanci su zaključili da ako ih netko sad ovog trenutka napadne, njima im rasturi državu, jer sigurnosni sustavi su na takvoj razini da je žalosno. I sad se desilo nekoliko stvari. Država je naredila, uključujući i knjižnicama, da moraju imati nekoga koji će se specijalizirati kao ekspert za sigurnost i paziti da se to ne desi toj knjižnici, toj bolnici, tom nekome. Sljedeći onaj dio koji, na kojem oni rade je da je po prvi put se vojska, američke obavještajne službe, uključile u hakerske napade. I sad više nije ono, ja napadnem rafineriju, oni meni plate $2 milijuna i ja kupim Lamborghini i vozim se po Europi. Jer sljedeće jutro se probudiš u sanduku, negdje u Negev pustinju, u izraelskoj bazi Mosad, jer postoje razmjena da nećemo ga uzeti mi u Ameriku, jer ne možemo mu raditi sve ono što možete raditi vi. Znači, sad više nije zezanje. Znači, sada je, ti napraviš svinjariju tog tipa i vjerojatno nestaneš.
Ako radiš iz Sjedinjenih Američkih Država, Europe ili države u kojoj si dostupan. No, ako to radiš iz tamo negdje ujgurske Kine...
Viđeno je da je Mosad u sanduku slao ljude iz svih mogućih mjesta svijeta, tako da...
Dobro, ali Kina je nešto...
Sanduk je crvene boje.
Da, sa petokrakom zvijezdom, srpom...
Gledaj, sve se da dogovoriti, tako da bilo bi glupo da jedna obavještajna služba nema nekoga. Možda u Sjevernoj Koreji imaju malo njih, ali ti moraš imati negdje
ali
spavače.
Ali imamo vijest o kineskim hakerima i lažnim biolozima.
I one sad su počeli izlaziti imena i potjernice. Mm-hmm. Sad je prilika za njih da odu kod plastičnog kirurga i da malo se postanu nevidljivi.
Da. U svakom slučaju dolazi svijet kakav nismo imali prilike očekivati čak ni u onim distopijskim SF romanima gdje je u zadnjih 40-50 godina doista opisano na milijune varijanti kako će izgledati 21. stoljeće, ali spomenuo sam nekoliko puta rat i imali smo pitanje slušatelja. Da li nas doista čeka ili ograničeni ratni sukob ili sukob većeg karaktera u Ukrajini? Dakle, u zadnjih tjedana...
Ukrajina je u ovom slučaju nebitna.
Zadnjih 7 ili 8 dana ruske vijesti, ruski mediji javljaju o nekakvim pokretima ukrajinskih trupa, ovo, ono. Dakle, to sve liči na uvod u rat.
Ne, to je igranje šaha i pokazivanje rogova. Znači, nismo blizu. Tamo gdje miriše na rat je južno Kinesko more. I ono, jugoistočna Azija, taj dio je jako, jako u narednih 5 do 10 godina kritičan.
Dakle, ne Rusija i NATO, nego NATO i Kina.
Ne NATO, taj dio NATO nije njegovo područje, to je područje sad kvada drugih nekih asocijacija. Znači, Japan, Australija, Amerika, Tajvan, nešto.
Dobro, ali Sjedinjene Američke Države su tu.
Da, one su
glavni tu, nož.
Jako je komplicirano. U slučaju sukoba tamo neće to biti odmah rat. Nemoj si sad treći svjetski rat. Mi smo vidjeli kako je to izgledalo u hladnom ratu. Gdje neka, nazovemo, terorističko, partizansko nešto napadne i gloda vlast tamo. To je nešto što je ruski predsjednik definitivno pokušao sad u Ukrajini, jer se čuju vijesti da je neki put se spominjalo. Imaš neke pučiste koje dođu i onda pozove prijateljske ruske oružane snage da dođu pomoći. I ovi kaže, mi ne bi, ali kad su zvali, onda ćemo otići.
Tako to funkcionira od uvijek.
Znači, to je onaj recept kako se radi. A ono, tenkovi s jedne strane, tenkovi s druge strane, ne, to nije opcija sada.
Mhm. Dobro, ali taj hibridni rat zapravo od 45. nas nekako pritišće na svim stranama svijeta.
Toga ćemo se sad nagledati. Znači, u narednim godinama mora se uspostaviti novi sustav moći i gledati ćemo to i Hrvatsku neće niko puno pitati gdje smo, šta smo, eventualno budu pitali tih par avioni koje budemo imali ako moramo posuditi avione i pilote na par dana.
Da. Lijepo je čuti da Balkan više nije bačva baruta, doduše u današnjim uvjetima globaliziranog svijeta ni Južno-Kinesko more nije previše daleko, bez obzira što je na drugoj strani.
Ali neće ni ono biti, populacija svijeta stari tom brzinom i mlade generacije su toliko nezainteresirane za političke, nacionalne neke dominacije, da ovo su zadnji trenuci ako neko želi to napraviti. Nakon toga Kina nema ljudi koji će biti spremni to napraviti, bez obzira na unutarnji vanjski neprijatelj, komunističku partiju. Jednostavno se nema više, neću reći ludih, ali toliko indoktriniranih da mogu prihvatiti to.
Dobro, Kina je već počela na to odgovarati jednom projekcijom njihova predsjednika koji je, mislim, pokazao odlučnost da Kinu vrati na stari kurs, kako on kaže.
Ono mi je dobro što sa medicinskom organizacijom koji su nazvali virus Omikron da bi preskočili da im se mora pojaviti i grčko slovo ksi, jer je to njegovo prezime. Sada je postoji soj virusa, ksi bi bilo previše škandalozno, pa su mu napravili uslugu, on to ni percipirao koliko su mu bili dobri.
No, kako god, imamo problema sa tim krhotinama u svemiru, pravne norme još uvijek ne postoje. Imamo sad vijest da je Međunarodna svemirska stanica morala aktivirati motore, odnosno potisnike, kako bi izbjegla krhotine. Na kraju se ispostavilo da to nisu krhotine ruskog, kineskog ili indijskog podrijetla, nego
američki vojni program.
Da, američki.
Tako da ono, svi rade smeće gore i taj dio priče, kome je Rusija poslala poruku, Elonu Musku inače. Znači, onaj eksperiment koji su oni upucali svoj satelit i napravili hrpetinu projektila od ono preko 1500 većih, je u stvari na razini gdje najviše ugrožava Starlink. Znači, direktni, najugroženiji je sustav mreža koje radi Elon Musk. I taj dio je toliko počelo biti komplicirano da kad bi on napisao neku međunarodnu tužbu, vjerojatno bi čak i mogao dobiti, u slučaju naravno da mu se ošteti satelit. Znači, Rusi su namjerno poslali poruku njemu i Americi da ti sustavi vrijedni milijarde, sve to mogu baciti ča ako oni ne budu za. Ali nije tako jednostavno. Ono što se sad desilo, Europska svemirska agencija, znači netko koji predstavlja jedan veliki dio europskih država, to onih najrazvijenijih, je isto tako postavio jedno pitanje, ko dozvoljava, ali da li se može dozvoljavati jednoj kompaniji, jednom čovjeku u ovom slučaju, da napravi monopol nad svjetskim praktički internet komunikacijama iz niske orbite. Jer on ide u tom pravcu i to ide velikom brzinom. Tako da broj neprijatelja, konkurenata raste, projekt u tom Starlink nevjerovatno. I da, i svi astronomi su mu protiv zato što će usvinjiti nebo da od 10 svjetlih točkica koje budeš gledao gore, dvije će biti sateliti, a ne zvijeste.
Znači, Elon Musk vrlo brzo stiže u poziciju u kojoj je bio Mark Zuckerberg prije 3 ili 4 godine. Da su svi protiv njega.
No, ima jednu drugu još poziciju u tehnologijama. Recimo, on ti je ona pozicija iz James Bondovih filmovima, onih koji James Bond lovi.
Da.
Znači, jedan igrač koji je iznad tih igrača. Uzmimo da je prije tjedan dana, kad smo mi imali neko emisiju prije 2 tjedna, ja sam dosta površno otpilio to što on radi. Znači, kad bi išli sad pogledati, on je igrač van svih kategorija. Znači, on je prošli tjedan prodao zadnju kuću koju je imao. Znači, Elon Musk je beskućnik, živi u montažnoj kući od $50,000 na gradilištu gdje se rade rakete. I to je jedina, to je čak ni njegova kuća, nego kuća od firme. Kad idem pogledati za koliko je novca prodao tu zadnju kuću sa imanjem svim u Kaliforniji, prodao je $7 milijuna ispod cijene koje je mogao dobiti jer je htio to prodati odmah. Znači, izgubio je 7 milijuna, ali ona priča da je on i hrpu dionica išao prodati je... E sad moramo objasniti da trenutni predsjednik američki apsolutno ga ne podnosi. I u onom privatnom smislu, onda demokratska stranka, zato što je dijelom financira i lobiraju sindikati u Americi, apsolutno ne podnosi nikoga tipa Elon Musk.
Čekaj, moram te prekinuti. Elon Musk je decidirano bio za Joea Bidena u vrijeme dok
da, zato što ovaj pričao da želi zelenu ekonomiju, nešto. Ali kad je došao na vlasti, kad je organizirao veliki sastanak svih industrijalaca koji se bave električnim automobilima, Elona Muska i Teslu nije pozvao. Kada idemo pogledati koga je pohvalio, pohvalio General Motors koji ima kantu od auta kojeg sve više niti ne proizvode, pričao da su čipovi u pitanju, nisu čipovi nego taj auto je termički nestabilan i se zapali. Kod punjenja ti njihovi voltovi izgore i pokazuje koliko je ta tehnologija baterija kritična. I sad ne pozvati Elona Muska, napadati ga i ovo je vratio. Pokazao je sa krizom koju je napravio na burzi kad je rekao ja ću prodati, šta može napraviti. onda je iskoristio jednu opciju da on u stvari može po ugovoru koji ima otkupiti još nekih dionica koje su mu daje posebna upravljačka prava i prodao je te neke koje su, nazovimo ga, bezvesne. Kupio je one koje su s upravljačkim pravima, dodao još i onaj novac od prodaje kuće i on je sad veći vlasnik Tesle nego što je bio prije. Znači njegova moć u kompaniji je narasla. A onaj dio drugi priče, kad sam rekao da General Motors naprosto nisu sposobni napraviti sad električni auto, unutar 5 godina General Motors će živjeti od poticaja države jer oni nisu uspjeli u glavama napraviti klik. Znači Tesla kao proizvođač automobila i Elon Musk igraju jednu igru koja je izuzetno neobična i liči na video igre one strateške kad se igra na stolu. Unutar 5 godina oni bi mogli proizvoditi više od 20% svih električnih automobila svijeta i ugroziti sve kompanije u Europi, recimo van Volkswagena. U Americi Forda. Postoje dvije kompanije koje su rekle da je Tesla važna, da je Elon Musk veliki igrač i to su samo Ford i Volkswagen. I naravno hrpa kineskih kompanija.
Da, ali
koje...
dobro, ali i Toyota je tu japanski.
Toyota je u pričama. Svi južnokoreanci dalje pričaju o vodiku, potpuno su fulali temu, ne kuže energetsku učinkovitost. Kad smo spominjali onaj električni Mustang, koji ne liči na Mustang, nego liči, da, ima 4 vrata.
I on samo ime, da.
Da. To je u stvari dobar auto. Znači, Ford je napravio nešto što je u svijetu najsličnije Teslinim automobilima, iako još uvijek zaostaje tehnološki, ali recimo Volkswagen nije to ni skužio, ili skužili su i zato su Rimcu ponudili one uvjete koji, kad gledaš sa strane, su neopisivo ludi. Da ti jednoj maloj kompanici u Hrvatskoj ponudiš Bugatti, ponudiš da radi opremu za Porsche. Nešto je jako, jako moralo biti kriza. Znamo da je sve bila kriza, da oni u stvari nisu u stanju napraviti elektroniku za punjenje baterije pak.
Ali na ovaj način su si kupili vrijeme sa Rimcem.
Kupili su par godina.
Da.
Kupili su nekoliko godina iskustva koje je Rimac kompanija imala, oni nisu imali. I taj dio je sada da kad gledamo za 5 godina ili za 10 godina u svijetu, Tesla će biti najveći proizvođač automobila i izbilja će vrijediti jako puno.
Dobro, ali to je sad priča samo za Teslu. A šta je s ovim njegovim satelitima, Starlinkom?
To će biti još vrijednije. Znači, taj dio nismo sad spomenuli,
da,
ali
da.
Isto, prošli tjedan vijest je bila da je on poslao mail svim zaposlenicima SpaceX-a da je kriza ogromna i da su pred bankrotom. Nije toliko velika on kad bi na mig mogao bi dobiti milijarde sad dodatno financirati.
Riječ, on je apsolutni vlasnik Starlinka.
Da.
Oni nisu izašli
SpaceX-a,
na
burzu. Ne. Ali on može naći odmah prijatelje i dobiti desetine milijardi dodatnog novca za to. Tako da nije u tome kriza. Ali je pokazano nešto drugo. Opet onaj, sam rekao, veliki igrač koji igra kao i video igre. Znači, on spominja da je u planu Mjesec i da su Mars. I on zna da za to moć napraviti ti treba u videoigri toliko i toliko bodova. On te bodove nema, nego mora skupljati bodove okolo. Mogu otići u svemir tamo, ti moraš postati besramno bogat. Znači, imati kompaniju koja vrijedi, recimo, 10, 20 puta više nego najveća kompanija, ono, 3, 4 trilijuna dolara. E, Starlink je to. Znači, njega trenutno prema Marsu ne gura niš jer nema mogućnost. Oni nemaju ni kabinu u kojoj mogu staviti ljude. Ti napreti raketu da imaš 100 ljudi unutra koji idu u zahod. Kako to izgleda?
Dobro, ali puno veća je priča imati infrastrukturu koja će nadzirati...
Ne motori ovom putu u slučaju.
Ne, htio sam reći, ako on sa svojim satelitima nadzire cjelokupnu telekomunikaciju...
To ti je za James Bondove filmove.
To je puno veća priča od Marsa.
Da, ali to može se pričati priču, jer je priča koja izaziva probleme. Pričaš o Marsu, a radiš rakete za u jednom trenutku kad polete Starshipovi i postave svaki po 450 satelita u orbitu, ti u roku od godine dana si stavio pred svršen čin sve. Sljedeći dio je kad pričamo o internetu u svemiru. Ovaj sadašnji internet koji oni nude, oni gube $1,000 po korisniku. Zašto? Jer ti uzmeš tu antenu i ti se spojiš na internet, ali kako internet stiže do tebe? Tako da on putuje optičkim vlaknima. Onda dađe na baznu stanicu. Bazna stanica ga pošalje prema satelitu. Satelit pošalje tebi. Elon Musk je Starlink, ti naplati internet, ali između njihovih baznih stanica oni moraju nekom provajderu platiti internet. I oni imaju ogromne gubitke jer moraju plaćati promet trećima. Sljedeća generacija koja planira Starshipova je ogromno, puno veća, to su skoro ko kamion veliki, i oni rade svoju lasersku mrežu u orbiti i potpuno te ne zanima više optička vlakna i mreža i drugi provider. Znači ti imaš dva sloja, imaš svoju mrežu komunikacija, sva u svemiru, i onda imaš satelite koji idu prema korisniku i svemira i tebi ne treba niko na zemlji za to.
Ali to znači da ćemo onda mi komunicirati direktno sa satelitima?
Da, to već sada.
Ali mi kao krajnji korisnici?
Malo ti je nezgodno radi telefona i radi antena, ali recimo za kućni internet ili za nešto, ili za neke bazne stanice, da. Za pići sa mobilnog telefona prema satelitu, prevelike su energije, baterije ti ne bi puno tražili, ne bi ljudi volili
Dobre,
imati to snagu.
U tom slučaju njegov plan je u potpunosti izbjeći provajdere.
Da. Znači, to radi uvijek. On kada je napravio tvornicu akumulatora, oni ne kupuju nigdje, oni ih proizvode.
Da.
Naprosto sve što možeš napraviš ti sam, jer je to najbrži način zaraditi inovacije. Kad ti pogledaš elektroniku za kontrolu motora od Volkswagena i pogledaš kontrolu Tesle i ovog Mustanga, ti se ne možeš načuditi koliko je zastarila tehnologija koju koristi Volkswagen. Koliko je ta matična ploča velika, kako su ti čipovi problematični, i jedini koji nije imao problem sa čipom je bila Tesla, jer ne koriste uopće čipove koje koriste druge kompanije. Tako da, kad pričamo tko može zaustaviti Elona Muska, što je bilo pitanje, ajde recimo, za biti grubi, neki rat, priroda, znači da mu se nešto desi, društvo da mu se desi nešto, neka to bude kao prometna nesreća.
Ma da. Astor je se utopio na Titaniku, ne, to znamo.
Imaš i ovog talijanskog biznismena koji je prvi počeo pričati o biodizelu kojemu se srušio avion.
Agip, da. Osnivača Agipa.
Uglavnom, Elon Musk je igrač sada van svih kategorija i funkcionira na još jedan način. Znači, da li kupuje kuće okolo? Ne. Da li kupuje aute? Ne. Privatni avion koristi za prebacivati inženjere iz jedne kompanije u drugu. On se malo vozi, visi uglavnom tamo u svojoj kancelariji i funkcionira na osnovi inata trenutno. I sad ti imaš nekoga koji radi za gušt, imaš nekoga koji radi s inatom.
Dobro, prije kad si spominjao Tomislava Domazeta, znamo da je inat sjajna pokretačka energija.
Da, ali ponekad je loš gospodar.
Da.
Znači ti ponekad napraviš greške zato što radiš napreko od 100% i troši se organizam kad to radiš. Znači inat je apsolutno najveći poticaj koji postoji, jedino što ne smije trajati dugo. U ovom slučaju imao osobu koja se izinatila američkom predsjedniku, kolegama, svim onima koji su ga podcjenjivali, General Motorsu, i ide glavom u zid i neće ga se zaustaviti na normalni način. Ako se bude pustilo, bude čudo. Svijet za 5 godina neće biti isti.
Da, kako god moramo se složiti da sve one kritične godine u ljudskoj povijesti koje smo učili u školama, da sad upravo živimo jednu od njih.
Mi živimo danas u svijetu koji je toliko komprimiran. Kada se gleda količina izuma važnih u tehnologijama kroz povijest koji su mijenjali društvo, mi to imamo na tjednoj bazi danas. Znači ono kao otkriće tiskarskog stroja, otkriće parnog stapnosti, otkriće nešto. Ovi motori na kojima sad on paničari radnici da to moraju napraviti čim prije i da treba ih na drugi način složiti. Taj motor je nešto što kad proradi mijenja potpuno raketnu industriju. Ne zato što je nikad viđeno, nego je toliko optimizirano da konačno počne funkcionirati.
A da ne pričamo o kvantnim računalima.
Taj dio je nešto drugo koje se sada dešava i recimo jedan od natječaja koji ima raspisana njegova kompanija je da svi inženjeri koji se bave umjetnom inteligencijom ili koji se uopće ne bave umjetnom inteligencijom, ali žele naučiti nešto oko toga, imaju otvorena vrata. Znači, uopće, oni te ne pita da li si ti ekspert, imaš doktorat. Ne, dođeš, ja sam ekspert za to i to informatici i želim učiti, ti si naš.
Da, da, jasno, jasno. Korado, dosta smo opširno sad objasnili ovu situaciju oko Elona Muska, predlažem da idemo na pitanja slušatelja.
Pa i ovo je bilo pitanje slušatelja.
Da, je.
Zato što je, kad pogledaš u svijetu tehnologija ili u svijetu, on ti recimo najviše liči na onog Iron Mana iz Marvela ili
da,
iz tih...
Da. Dobro, slažeš se da idemo malo na pitanje slušatelja.
Si...
Jedan mladi Jurica od 11 godina ima pitanje kako je Homo sapiens, dakle mi, kako je on preživio, a ne druge vrste ljudi. Ili...
Ali to važi i za evoluciju. Zašto su sve crne žirafe izumrle i postoje samo šarene žirafe? Zašto kad se uzme dugi vremenski razmak...
Zato što je crnim žirafama bilo previše toplo.
Nije, vjerojatno ih se i bolje vidilo ili šta god. Znači, na duge staze prežive oni koji su bolje prilagođeni prostoru. Homo sapiens između ostalog je preživio jer smo imali priliku maznuti dio gena neandertalaca. Znači, kad dolaze Homo sapiens prije 250.000 godina kreće iz Afrike van. I recimo prije nekih 70.000 godina dolazi u prostor gdje njemu naprosto previše zima. I Homo sapiens je izvorno crni crnac. Znači, mi smo svi izvorno crni crnci, dolazimo u Europu da imamo počinom problem imati sa vitaminom D, jer tada nije da se ribe, jaja i to jeo svaki dan. I biti imati svjetliju kožu je jedna od dobrih opcija. Bolje koristiti šećer je dobra opcija. Bolje koristiti masnoće kad živiš u hladnome je dobra opcija. I kako su se naše ženke Homo sapiensa parile sa neandertalcima, prenijeli su na Homo sapiensa gene za bolje iskorištavanje šećera, masti i toga. Doduše sad ima šećernu bolest i sve probleme kolesterola radi toga, ali zato što se prejedamo. U normalnim uvjetima je to strašna prednost.
Jasne.
I isto tako smo postali svjetlije puti, to što isto dolazi od neandertalaca. I da, bili smo bolje, onda je pitanje kada se boriš za hranu, ko više hrane pokupi. Mi smo bili definitivno to bolji, a ja ne bih isključio da smo mi pojeli neandertalce zato što Homo sapiens je 60 kg mesa nije gotovo nikad bacao ča, to samo u zadnje vrijeme. Znači, najvjerojatnije smo ih u lovu pobili, uništili sve ono što je bilo jestivo, pa nisu imali čime.
Dobro, kanibalizam je u ovim plemenima koja žive kao što smo mi živjeli prije 4, 5 ili 6000 godina, gotovo redovite pojave.
U stvari, ranije. Mi smo počeli biti relativno kultivirani prije 10.000 godina. Mm-hmm. Znači, kad kreće poljoprivredna revolucija i civilizacija postane, u stvari, poljoprivredna civilizacija prava. Ono plemena koje su bi ostale u lovci sakupljači nisu imali šanse.
Dobro, to je još uvijek kameno doba.
Da, ali taj dio prednosti, mi u stvari, odgovor našem slušatelju mlađem, u stvari mi ne znamo, mi još uvijek može komotno biti da smo mi donijeli neku bolest iz Afrike
da.
I da je ta bolest pobila gotovo sve neandertalce i da zadnje skupine su bile neke na Gibraltaru, Španjolskoj, daleko do kojih bolest nije mogla stići.
Isto.
Jer najčešće,
da,
kada neka civilizacija, sad ne rasa, nego civilizacija negdje dođe, mikrobi, virusi koje nose sa sobom, a oni su otporni, su stvari najjače oružje protiv onog druga s kojega se sretne.
Htio sam reći da jedan takav eksperiment imamo dokazan na sjevernom i južnom dijelu Amerike.
Dakle, boginje su napravili Darmara, ali oni su navratili sifilis, tako da s tim da on nije jednako opasan koliko i ovaj pokinje.
Dobro, oni su nam vratili sifilis preko koza, a ne...
Ne, nisu preko Španjolaca je došao iz Amerike.
Da, misliš da to nema veze sa kozama na brodovima?
Ne, to je zato što je to bolest koja je postojala u Sjevernoj Americi, Centralnoj Americi, a Španjolci su je donijeli na europski kontinent.
Dobro, imamo jedno veliko pitanje o implantiranim COVID putovnicama u dlanovima. Dakle, meni stalno taj logan dolazi na misao. Što misliš o tome? Je li to...
Ma neće to biti.
Fake news?
Ovako, postoji tehnološka mogućnost. Znači, to uopće nije upitno. Ali ti ne treba više to. Znači, ako hoćeš imati apsolutnu vlast, ti hoćeš je pokazivati. Naprosto ne trebaš na nekoga tetovirati QR kod ili mu staviti mikročipe. Znači, ja sam prošao prije kroz X vratiju u kojima su bili čitači mikročipova. A ja na kreditnoj kartici, na osobnoj karti, na svom imaš mikročip. Kupiš automobilske gume, svaka od njih ima unutra ugrađen, da se ne bi... Odeš kod veterinara i u psa i u mačku ti stavi mikročip. Ti prošećeš sa psom okolo. Te informacije, di si, kako si, putuju i bez da ti naprosto ga imaš. Onda imaš prepoznavanje lica. Svaki put kad dođeš i neka kamera je tamo, ne treba čip za vidjeti da li si...
Dobro, to sad sa maskama baš i ne funkcionira kako je bilo.
Napravljeno je da, čak i da. Ako ti možeš prepoznat nekoga iza maske, onda može i kompjuter. Umjetna inteligencija i treniranje koje se radi je to isto i bit će čak i bolje. Znači, taj dio, kad bi netko sad zbilje otišao, onda bi prešao onu granicu, neću reći ukusa, ali onu granicu kad bi potrošači primijetili da su hrana. Znači, ne smije se desiti da građani primijete da ih kontroliraš na taj način, osim ako to nije totalitarni režim gdje to je gušt vlasti da radi. Znači, da li imamo sve mogućnosti kontrole bez tog mikročipa pod kožom?
Dobro, odgovor imamo djelomično koje kad se sve zbroje i ubaci kao input u jedno super računalo, vjerojatno ima istu efikasnost kao i mikročip.
Naprosto ne treba taj dodatni nivo naselja. Vidimo sada da građani to ne podnose. Znači, da možeš trpiti do neke granice da ti moraš imati osobnu kartu. Kad toj dio pređe da se društvo dijeli na oni koji imaju, oni koji nemaju, onda imamo probleme koje gledamo sad.
Dobro, a što misliš, zbog čega je bio izglasan zakon da osobna iskaznica vrijedi samo 5 godina? Znaš, nekad kad si dobio osobnu iskaznicu, ja kad sam je dobio, vrijedila mi je 40.
Ma nije ni trebalo ni to, u Engleskoj ne postoji. Kad dođeš u hotel tamo, nikad te ne pitaju za dokument.
Dobro. Kažeš da si John Smith i sve u redu.
Ali je nebitno. Država mora pokazati da je iznad tebe, da nije država za tebe, nego to je centralna Europa i tradicija francusko, njemačko, habsburško, nešto, kad su htjeli pokazati da je država iznad.
I taj dobro, dio to pokazuju se... cijelo vrijeme.
Nije prije bilo malo već, nije tako jednostavno. Znači, taj dio da država ti želi pokazati da nisi je ona tu radi tebe, nego da si ti radi nje, je, ja bih rekao, centralno-evropsko otkriće i guranje. Možda sad se neko iz Azije može uvrijediti zato što i Koreja i Kina imaju tradicije oko toga ranije.
Japan, gdje je car izravni potomak Boga?
Japan je jedan kaos poseban. Ja ga ne bih svršavao u ništa od ovoga što su
civilizacije. A Australija i Novi Zeland gdje policija tamo mlati ljude bez ikakvog povoda i razloga?
Da tamo oni i vrate. Australija je nešto što se jako... Kad pričamo o slobodama, 2 mjesta ili 3 mjesta u svijetu gdje su te slobode bile svetinje, to je bila Kanada, Australija i Novi Zeland.
I to više, nažalost, nije tako.
Dakle, to je bilo ono mjesto gdje si otišao i gdje je ugovor bio tako da ste si stisli ruku i rekli ok.
Dobro, recite meni ovo, dakle, otkrivenje, poglavlje 13, žig zvijeri, to nema veze.
Ne, to bi bilo toliko očito i to bi bilo toliko glupo da nisu na vlasti toliko glupi da to naprave.
Dobro, a s obzirom da si do sad komentirao gotovo sve moguće ove velike religije na svijetu, imamo pitanje slušatelja koji kaže, dakle, riječ je o pokretu Hari Krišna, njihov osnivač je još za života utvrdio da inteligenciju ima drveće, dakle sve živo i neživo na ovome svijetu, da život egzistira i na suncu. Riječ je o Prabhubadi. Tvoj komentar?
Taj dio kod religije, a posebno kad uzmemo glavno što su u Indiji, je sa njihovim svemirima je gotovo kaos. Znači, ako idemo tražiti religije koje imaju strukturu, koje su, ono su ti to monoteističke, i kad pogledaš i razna vrsta kršćanstva, i islam imaju jednu strukturu koja
to,
je...
To su mlade religije.
Da, a ovo drugo je preveliki kaos. I sad spominjati mogući život na suncu, neću reći da je nemoguće da u plazmi postoje magnetska polja, električna polja, koje mogu, ali da postoje procesiranje informacija i da postoji nešto što možemo nazvati inteligencija, je odgovor ne. Inteligencija je nešto previše komplicirano i rijetko. Život je da, inteligencija ne.
Dobro, imamo pitanje koje bi se moglo nastaviti na ovu temu, a to je veganstvo. Što ti misliš o tome?
Ma nije šta ja mislim. Za početak, ideja da su svi ljudi jednaki fiziološki je promašena. Znači, da li imamo svi jednaku dužinu crijeva u kojoj može biti jednako vrijednih bakterijskih populacija da mi možemo svi probaviti istu hranu? I odgovor je ne. Znači, netko ko ima jako dugo crijevo i koje može kvalitetno probaviti sve što ima, taj može biti šta god hoće. Može biti vegan i nemam problema. Ako ja imam kratko crijevo mogu probaviti relativno malo biljne hrane, moram imati koncentriranu hranu, ja mogu filozofski odlučiti biti vegan, ali ću biološki proći jako loše. I onda dolazi sljedeći onaj dio za sve jeda. Što ako se razboliš i moraš uzeti antibiotik, a vegan si, i ti sljedeća 2-3 mjeseca nećeš imati u crijevima kvalitetnu populaciju bakterija koje ti pomaže da možeš živjeti. Znači, ti, ako se razboliš, ti sljedeći par mjeseci čisto radi organizma moraš neku kokošju, južu, nešto uzimati kao nadopunu dok ti se natrag ne vrati populacija bakterija koja ti omogućava da zbilja budeš vegan. Znači, to je jedan filozofski odabir i fiziološki odabir. Ne mogu svi.
Ali bila bi nam izuzetno korisna onda fiziološka osobna iskaznica koja bi nam mogla reći...
Ma da me sada još da ti mjere dužinu crijeva.
A zašto ne? Što?
Mislim, jako je nepraktično, ali...
Dobro, nepraktično je, da, točno, ali...
ali onaj dio, recimo, kakvu populaciju bakterija imaš u crijevima, je nešto što... jako je komplicirana priča, ajmo pusti stat, ali ljudi, vjerojatno oni koji su vegani, koji super se osjećaju i nemaju nikakvih problema, imati njihove bakterije bila bi bonus. I nije isključeno da ćeš moći kupovati probiotike tog tipa. Bakterijske zajednice, ljudi koji jesu u stanju da imaju probave tog tipa, jer bilo jako korisno imati tu njihovu populaciju bakterija.
Dobro, i nismo odgovorili na sva pitanja, morat ćemo, i danas smo dobili neposredno uoči emisije 10-15 pitanja. Jednostavno, čini mi se po broju i količini pitanja da je emisija sve slušanija, to me u jednu ruku veseli.
Samo se ponavljaju, ta pitanja o veganstvu, ja mislim da smo možda 10 puta. Budimo iskreni.
Koliko smo imali puta o NLO-ima i ostalim sličnim temama, molim te za kraj.
Ali onaj dio, da može biti zato, nisu svi ljudi jednaki.
Da.
Nemamo isti metabolizam, kao što nemamo oči iste boje, kao što neki su čelavi, neki imaju kosu. Jako se razlikujemo. U to moramo dodati da nismo sami, da bakterije nisu napasnici, nego su naši simbioti. I taj dio će nas činiti naprosto različiti. Vidimo kad neka bolest dođe, neki umri, nekome nije niš. Znači, postoji razlika među nama. I to važi i za hranu.
Da. Dakle, definitivno pitanje za kraj. Vijest da je robot uspješno zamijenio radio spikera i voditelja.
Da je ne uspješno, nego da je imitirao glas.
Da.
naglaske toliko da niko ne može primijetiti razliku između teksta koje izgovara robot i teksta koje bi pročitao speaker na radiju. Znači, da li je moguće zamisliti jedan ekspertni sustav koji će odraditi emisiju između nas dvojice, a da niko ne primijeti da ni Elvis, ni Corrado nisu bili u studiju, nego da je tekst koji je netko napisao pročitala stroj. I odgovor je da, već sada.
Dobro, ovo je definitivno odgovor da se mene može zamijeniti. Ali može li se tebe zamijeniti?
Može se sve, zato što dobar dio i naših razgovora je banalan. Znači ti ubaciš taj banalni dio, ubaciš neki onaj malo ekstra, ekstra, onaj koji, recimo da uzmeš sad ekspertni sustav. I on preanalizira sve, eksplore, i nađe koliko puta su bile teme i možemo čak i generirati pitanja slušatelja prema onome što imamo u vijestima, jer bi ekspertni sustav vidio da ako se u novinama pojavi nešto, za 3 tjedna to imaš u eksplori. Da li je moguće sad do ovog trenutka to napraviti? Ovaj drugi dio, znači boju glasa, naglaske, odmah.
Da.
Ovaj drugi dio je nešto što će doći unutar 10-20 godina. Onaj dio, drugi, brza reakcija, nešto, to bi samo primijetili, bi rekli, on malo su ga zatupili danas, ali već bi moglo proći.
Mm-hmm. Da. Da li to znači da će ljudi koji nemaju, primjerice, moju boju glasa, to je nekakav radiofoničan glas koji je relativno ugodno slušati u eteru, moći se koristiti nekakvim procesorima zvuka koji će im poboljšati glas?
Ne treba, zato što mi imamo sve glasove koje hoćemo. Znači, tvoj glas je glas kojega si ti naučio, koji se tebi sviđa zbog načina koji se odbijaju, lubanje i kako radi. I svatko od nas može imati sve glasove. Treba samo trenirati i odlučiti da će promijeniti glas. I to je jedno od onih pitanja koje jedan od slušatelja postavio, kako se sviđati curama.
Znači, joj, to je komplicirano pitanje. Slušatelj nas pita...
Ma ne znam, imamo vremena za komplicirano pitanje tog tipa.
Da, a možemo za kraj, recimo da imamo, ajde.
Ovako.
Dakle, kako imati uspjeha kod cura, kako će to imati dečki i mladići koji su malo ovako više prema kompjuteru i internetu usmjereni?
Recimo, ako netko naginje tom znanstvenom pristupu, najprije mora odlučiti šta to znači imati uspjeha kod cura. Znači, da li je to svaki dan druga cura ili jedna cura koja je toliko važna koliko ti, da ti je dovoljna ta jedna i da si sretan što ona postoji. Znači, jako je velika razlika. Cure su kopulacija, ali cure su i onaj netko s kojim dijeliš život. Znači, ta razlika je važna. Kad to odlučiš, onda postoje pravilno. Za ove koje hoće nešto, jedna cura na dan, postoje recimo u Italiji priručnik za playboye, gdje kupiš priručnik, ima i radna bilježnica i naprosto držiš se po priručnika, radne bilježnice, ispunjavaš, dobivaš bodove, nađeš mentora i nakon par godina ti si visoko kvalificirani playboy sa velikom nulom na bankovnom računu, jer biti playboy je jako skupo. Što se tiče odjeće, obuće, telefona, auta, komunikacija, večera, izlaska van.
Dobro, čekaj, to znači da su cure skupe?
Ne, nego naprosto to je postoji jedan pattern koji moraš slijediti za imati uspjeh svaki dan. Mm-hmm. Znači, sad pričamo na ekstrem,
da,
gdje su kopulacije najvažnije. Želiš ovaj drugi dio, onda napriješ...
Ona... Kopulacija, to je unutra u ženu.
Da, da.
Okay. Znači,
to je jedan cilj koji je ograničen.
Okay.
I postoje onda u radnoj bilježnici pozitivni, negativni bodovi, mm-hmm, i odradiš posao. Školski, ali to ti je nešto što nakon par godina, mjeseci zaključiš da u stvari to nije život i da to nema smisla.
A zavisi koliko si pametan. Ako si pametan, zaključiš odmah nakon tjedan dana. Ako
nisi... Kad sprazniš bankovni račun, kad
da,
nešto.
Da, ni život ti nije dovoljan.
A onda imaš drugu situaciju da postoje defekti koje mi imamo. Glas može biti jedan od njih. Kod muškarca visoki piskutavi glas je jedna jako veliko ograničavajući faktor. Ali to je nešto što se u 3 tjedna promijeni. Znači, to je nešto gdje se ide na vježbe i ti dobiješ Elvisov glas.
Kao Demosten što je vježbao sa kamenčićem u ustima.
Ti imaš ljude koji su u stanju imitirati bilo koji glasin čuju, zato što su navikli, naučili kako se to radi. Ali mi možemo odabrati jedan glas koji ne sam se sviđa, recimo tvoj glas, idemo sad na vježbe i nakon 2-3 tjedna taj neki muškarac govori tvojim glasom. Jedino što se, kada se to bira, dobro je ne uzeti neku poznatu osobu iz svijeta medija, jer onda izgleda jako fake. Ne možeš sad izaći i govoriš kao John Wayne ili sa više nije ni u mode, nego neko od poznatih. U Hrvatskoj neki od tih voditelja radijskih, televizijskih, koji imaju izuzetno specifičan poznati glas, to izbjegneš, ali uzmeš jedan ugodan glas koji to nije. Ta priča za muškarce, za žene, kako naći partnera, znamo da spada u jako komplicirani posao i to bi trebalo predavanje 45 minuta za objasniti koje su fine razlike i ona priča što smo bili, koja se tebi nije sviđala, da kako cure biraju muškarca, ako on ima mačku i voli mačke, da je odmah interesantan za nastaviti priču dalje.
Molim te da to...
Mark Twain.
Ne, okej, nego sam htio reći za ovo predavanje od 45 minuta, ja ću ti biti producent, ti ga samo osmisli i onda ćemo na turneju po Hrvatskoj i obližnjim zemljama. Ja ti garantiram punu dvoranu.
Ali gle, onaj dio koji je žalosan, da ta priča koju sam spomenuo na slušatelj, da zbilje inteligentne osobe ne iskoriste to malo viška akademske inteligencije da riješe jedan takav problem, jer piti bez prijatelja, biti bez nekoga koji te voli, bez cure ili bez dečka ako si s druge strane, kasnije i bez djece, je naprosto uvijek postoji jedna nekompletnost koja se osjeća. I da, treba samo odlučiti da je to jedna od stvari koje se možeš naučiti. Da. Kao što neko odluči, ja ću sad naučiti zavarivati, okej, okay, ja ću naučiti kako se to radi.
Doista je šteta ne produžiti vrstu. Eto, to je bilo sve. Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji. Korado, hvala. Do slušanja. Vidimo se i čujemo za 7 dana.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.